Příjemný láskyplný den vám s apetítem sobě vlastním přeje Dagmar Misařová. Přátelé, jsem moc a moc ráda, že na pozvání v pořadí již 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčku v máji přijal do své rodné Ostravy renesanční muž. Vy zcela jistě víte, kdo bude dnes už mým milým a šarmantním a noblesním hostem. Je to pan Ilja Hurdník. Pěkné odpoledne, pěkně vás zdravím. A protože vás čeká dneska velmi slavnostní chvíle, světová premiéra vašeho Leporola, tak jsem moc ráda, že přijela do Ostravy, do vaší rodné Ostravy, tedy do Poruby, o tom ještě bude řeč, také vaše paní Jana Hurdníková, vítejte.
Děkuji.
Pěkné Dobrý odpoledne. Den. Jak probíhala vaše cesta z Prahy do Ostravy teď? Právě na ten dnešní večer. Vy už jste přijeli včera, vidíte?
Ano. No v trvalé nejistotě. Protože když člověk složí skladbu, tak nemá vůbec ponětí, jakou cenu to, co ze sebe vyklopil, jakou má. To skladatelům a vůbec umělcům taková ta sebekritika dost selhává. A to směrem k nadsazení i podcenění. No tak to znamená, že jsem si to zopakoval i teďka. Protože ještě tím spíš, že to je skladba, ve které jsem zkusil takové všelijaké i pro sebe novoty. Já nevím, jestli se o tom ještě bude mluvit podrobněji.
Bude se o tom samozřejmě.
Tak si to necháme na potom.
Dobře, je to Leporolo, paní Jano.
Já bych dodala prozaičtější věc, že jsme se přeli, jakým vlakem máme odjet, jestli pendolinem nebo normálním rychlíkem. Vyhrál to můj muž, protože ten pí na tradicích a nelitujem, byla to cesta příjemná.
A nebyl to náhodou Janáček rychlík?
Ne, byla, mělo to spojení až do, na Slovensko, tak já nevím. To pendolino hold nás čeká zpátky, jestli vyhraju spor.
Vítejte u nás v Apetitu. Součástí každého Apetitu, abyste věděli vůbec, do čeho jste přijali pozvání, prosím vás pěkně, tak Apetit je pořadem o vašich chutích života. Vzhledem k tomu, že jste renesanční manželství, tak mám ten pocit, že ta hodinka do 16. hodiny nám rozhodně nebude stačit. Ale součástí každého Apetitu bývá také apetitová hádanka, která se týká posedlosti nebo profese hosta. A protože vím, že naši posluchači a posluchačky velmi rádi také protočí své mozkové závity, tak jsme vymysleli spolu s ředitelem festivalu Janáčku v máji Jaromírem Javůrkem hádanku pro vás, přátelé, takovéhoto znění. Protože je zcela jasné a zjevné, že pan Ilja Hurdník je hrdým Slezanem, můžete to potvrdit, pane Iljo,
ano.
Je to tak?
Ano. Slovem i činem.
Ano, tak se vás teď, přátelé, ptáme, která jeho díla o tom vydávají svědectví. Máte na výběr ze tří možností, ale pozor, je v tom drobný chyták. Jako vždycky platí, že jen jedna jediná odpověď může být správná. Takže o tom, že pan Ilja Hurdník je hrdým Slezanem, vypovídá třeba knížka povídek Trubači z Jericha, nebo jeho balet Ondráž, anebo jeho kantáta Ezop. Naše telefonní číslo je jedno jediné, 59 611 22 66. Pro dva z vás, které potom posléze ty správné odpovědi zaznamenává naše produkční Lenička Slezáková, tak já doufám, že plnou hrst přinesu těch správných odpovědí. Jednoho, paní Jano, prosím pěkně levou rukou od srdce. Proto vylosujete vy.
Ano,
jednoho,
ráda.
Pane Hurdníku, vy. Jeden z těch našich posluchačů či posluchaček získá Janáčkovou filharmonii, recitál paní Evy Dřízkové Jirušové, dvojnásobné nositelky ceny Thálie. A ten další posluchač získá knihu pana Benjamina Kurase Klestění zarostlého chodníčku aneb Janáček pro samouky. Tak vítejte ve vaší rodné Ostravě.
Děkujeme.
Vítejte, paní Jano, vítejte, pane Iljo, oba dva, milí mí hosté.
Pozor, pozor, budem se učit novou skladbu. Pozor, pozor. La 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 la
la.
Oho, oho, tam chyběly tři noty. La 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 la. Oho, zpíváte o tři noty míň. La 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 la. Čertu zase tam ty tři noty nebyly. Netečnost. Bylo víc. A teď jich bylo moc, už zase moc.
Tuhletu zkoušku natočil náš ostravský a musím říct si také trošku můj milovaný dětský rozhlasový sbor v Ostravě v roce 1985. Ta zkouška je dílem pana Ilji Hurníka a samozřejmě, že náš sbor dirigoval náš milovaný pan sbormistr Jaromír Richter. Ale já bych se teď od vás, od obou, velmi ráda dozvěděla, protože jsme se vídali také mnohokrát nebo často na soustředěních dětského rozhlasového sboru. Jak se vám vůbec podařilo našeho milovaného Jarinka Richtera, jak jsme mu říkávali, pana sbormistra, přesvědčit k tomu sólovému a vyloženě dramatickému výkonu, pane Ilji?
Já jsem měl dojem, že takové dlouhé mluvení o tom není potřeba. Protože on to byl jasný zpěvák, vynikající, ten stačil na tu operu. No tak jsem mu napsal operu, abych konečně ho dostal na jeviště jako solistu. No to se povedlo a on to s chutí provedl.
No my jsme, já si to vzpomínám, už jsem patřila k těm starším v těch zadních řadách a vždycky, když mělo být to provedení nebo nějaká premiéra, tak my jsme děvčata vzoru měli úplně jako do krve skoro, jak jsme si stiskali ty ruce, ale my hlavně kvůli tomu, abychom to, ne že vám, o vás nám nešlo, my jsme to prožívali, ale abychom to s prominutím tenkrát to mladém věku jako děvčata neskazili panu Richterovi, protože on dirigoval nás a ještě dirigoval sebe.
Ano, a potom je tam ovšem místo, kde on je úplně odstraněn, protože ty děti to nepotřebují, ty zpívali fugu bez dirigování a to bylo triumf od dětí i od toho chormistra.
Takže je to pravda pravdoucí, že pane Hurníku, vy jste napsal tuhle tu zkoušku vyloženě pro ostravský dětský rozhlasový sbor. Za klavírem tenkrát byl pan profesor Ruda Bernatík, pan profesor Rudolf Bernatík, no ale vy dva jste oba dva pianisté. Ano. Řekněte mi, mohl za to klavír, mohla za to muzika, že jste se vy dva seznámili?
No, mohla, ale asi byste se divila, jak. My jsme se znali, měli jsme stejnou profesorku na akademii, ale Ilja od několik let dřív. No a seznámili jsme se tak, že Ilja hrál čtyřručně s Pavlem Štěpánem jednu dobu a potřebovali obracečku. No a já jako čerstvý...
Obracečku not.
Já jako čerstvý absolvent AMU jako s velkými plány do budoucna jsem pokorně zasedla vedle nich a ty noty jsem jim obracela a obracela. No a takhle jsme se vlastně dali dohromady.
Takže jednou šel ode mě dopis Pavlu Štěpánovi a já říkám, píšu, milý Pavle, přiznávám se ti, že jsem ti zahnul se svou ženou. Teď budeme hrát spolu my. A Pavel to pochopil, měl dost hraní, takže to oželel a od té doby jsme hráli už jenom s ní a bylo to trošku jiné, protože s Pavlem on byl skvělý klavírista, který moc necvičil. Nepotřeboval. Já jsem potřeboval, jenomže jsem se dal strhnout s tím Pavlem, tak to všelijak někde možná i coulo.
Až do toho vstoupila láska a vaše paní. Když
to moje žena
tak
je,
to dostalo
je precizní. Ta je prostě dokonalost sama v tom klavíru tedy.
Právě.
Ano. Takže jsme museli cvičit oba. A to, ty výsledky byly potom perfektní.
Ovšem, to je ta čtyřruční hra na klavír. Laikům, našim posluchačům, kteří nežijí v té muzice, užívají si a vnímají, zkuste prosím pěkně vysvětlit, jak vy dva se domlouváte, abyste s prominutím do sebe nešťouchali. Tam přece musí být, každý si chce udělat své místo.
No, musíte se domluvit. Nelze... To jsou technické věci, tak máte dvě židle vedle sebe, ale nemohou být v rovině. Jedna musí být výš a jedna níž. Samozřejmě já jsem seděla na té vyšší židli a taky většinou v diskantech, v sopránech a manžel v basech a mělo to tu výhodu, že já jsem mohla mu radit, když to on musel šlapat ten pedál a chytat ty moje tóny, aby ty akordy byly celé. Takže se každý začátek začal trošku konfliktem menším, ale to se rychle srovnalo a dobře nám to spolu šlo.
Když jste třeba cvičili variaci na Pergolesiho téma, tak to se cvičí tak, že cvičíte hned spolu dohromady, nebo každý z vás zvlášť v jinou hodinu
na jiný klavír? Samozřejmě. To jsem napsal pro nás, takže jsem už koukal, co kdo umí a čemu se vyhnout, protože to neumí.
Tak to je zase velká výhoda.
No, tak, ano,
mít doma skladatele.
No, tak moje žena je teda dokonala v trilcích, v drobné technice. A já jsem si zase osvojil takovou tu jednak pedál, ten dává tomu barvu, tak to byla moje parketa. No a potom ten rytmus. Protože ty tóny dole, to jsou sloupy, na nich sedí všecko ostatní. A to jsme se zase báječně zkombinovali. Tak to mělo být a tak to skutečně bylo.
Já bych teď docela ráda ještě jednou raději zopakovala naši dnešní apetitovou hádanku, protože víme, že pan Ilja Hurník je hrdým Slezanem, tak se vás ptám, přátelé, která jeho díla o tom vydávají svědectví. A nabízím vám tři možnosti. Buď knížka povídek Trubači z Jericha, nebo balet Ondráš, a nebo kantáta Ezop. Naše telefonní číslo je 59 611 22 66 a když mi náš hudební redaktor pan Václav Bělohlavý, syn od šéfa kdysi hudební redakce, také pana Václava Bělohlavého, ostravského studia Českého rozhlasu, vybíral muziku do dnešního setkání s vámi o vašich chutích života, tak jsem se tady dočetla, že vlastně variace na Pergolesiho téma vaše má 15, 18, čili 15 minut, 18 sekund. No ale protože se jedná o pořad slovní, tak jsme si dovolili aspoň ten závěr, Vašek tady píše, nasadit po ataka, tak už to tady máme vytočeno a na stříbrném podnose právě závěr těchto variací. Teď bych vám přála, milí posluchači, abyste také stejně jako já zažili ten pohled do zákulisí, přímo do našeho rozhlasového studia. Jakmile to skončilo, tak pan Hurník říkal, ještě kousek, a jak to skončilo, tak paní Jano, vy jste udělala tak jako, už jste sundala z těch kláves ty prsty, už jste konečně dohrála, tak nám to klaplo. Vyšlo to dobře, to byl jste s tím spokojen.
Naprosto.
Výborně, ani jste se nemuseli to předtím se domlouvat. Já bych velmi ráda, abychom se dostali teď do té vaší milované rodné Poruby.
Ano.
Ono se říká, že jste rodák z Ostravy, ale já už si vzpomínám i na jedno vysílání, co jsem s váma měla tu velkou radost a možnost udělat na vlnách Českého rozhlasu dvě stanice Praha k vašim osmdesátinám, že vy jste mě poučil, vy jste se mě hned ptal, a jste z Moravy? Protože jsem řekla, že jsem Ostravačka. Jste z Moravy nebo ze Slezska? Tak už mi bylo jasné, že to je cílené. Čili vy jste ze Slezska,
naprosto,
z Poruby.
Ano.
To byla stará Poruba.
Ano, ještě.
A dnes je to vlastně čtvrť ostravská.
Ano, ano.
Tam jste se narodil do rodiny učitelů.
Tak. A tam dědeček můj založil prvního sokola ve Slezsku. A postavila se sokolovna. A to byste nevěřili, kdo dal k tomu popud. Spiritisté. Ano. Tam se nastěhoval jeden pan pošmistr, který v nějakém už jiném městě si založil skupinu a teď ji obnovil v Porubě. Rozhlásil, že se tohleto bude podnikat, byl zájem o to a bylo první zasedání. A kdo se objevil? On, ten pan pošmistr, vyčaroval ducha, který se představil jako Giordano. Giordano. A víte, co řekl? Porubiané, založíte sokola. A to byl rozkaz z hůry. Ta sokolovna se opravdu postavila. Ale teď, co tam znamenalo v tom kraji? Tam se pořád něco dělo. Tam se založil malinký orchestr z počátku, tam byl sbor, tam se hrála divadla, tam se dělali kurzy.
V té sokolovně?
prostě v Sokolovně, všecko v Sokolovně. A teď se tam stahovali lidé z odkud si taky z dálky a všechny holky se tam vdali, protože to bylo společenské centrum. No a teď já jsem dostal chuť taky něco tvořit a mělo by pět, tak jsem se vymyslel zatím, že budu básnit. A moje první báseň byla taková, že se tam objevoval refrén opakovaný s mohutným mravním posláním. Nezabiju dobroděje, ale bodnu do zloděje. To se mi neobyčejně líbí.
Kolikže vám bylo let, pane Horníku? Pět.
No. Potom ovšem jsem zase to chtěl zkomponovat s hudbou a to na vlastní text. Mimochodem to už tehdy mi bylo dáno, abych se rozjel po dvou kolejích. Spisovatelské a hudební. No a ta druhá skladba, to byla píseň moje, na moje texty, se jmenovala Mládí uteklo. To mi bylo 6. Tak to byl můj počátek, můj start.
No, líbí se mi, že jste až do zralého věku nestratil humor. To je pořád tak a to je úplně, já si myslím, že humor přináší potom radost a taky i zdraví. To je velmi důležité. Čili ta Sokolovna za to může, ta byla u těch vašich počátků dvojkolejnosti, spisovatelské a muzikantské, ale první skladbu, jak jsem se dočetla, já jsem se vás študovala, pane Horníku, tu už jste napsal a nebylo vám možná ještě ani 11.
No takhle, to byly takové drobné kousky, které jsem neuměl zapsat. To noty jsem ještě neuměl. Já jsem si je vyhmatával u klavíru. No a objevil se v naší rodině budoucí veliký muž, profesor Micka, houslista a potom pedagog na vysoké škole taky. A ten si sedl ke mně a já jsem mu vždycky po taktech to přehrál a on to zapsal do not. A on si přijel pro moji tetičku. A tu si odvez do Prahy, jako svoji nevěstu. No a k té přibalil ty moje kousky. A najednou přišel dopis, že profesor Pravoslav Sádlo se rozhodl tyto kousky vydat. A než jsem se dočkal...
11-letého Ily Horníka.
Ano. To se rozmnožilo, to se rozšířilo po školách a dodnes to platí jako taková základní instrumentální literatura. No, a tak to byl můj už takový rozjezd. Já jsem ovšem vůbec neměl ponětí, co to je skladatel. Já jsem neslyšel nic. V Porubě, no to, co se tam mohlo zpívat, tam byly dechovky na funusech. Tak to byl můj první vliv. No, odtud, já nevím, Mládí uteklo, že? No, ale potom přece jenom jsem se k tomu konečně dostal, že už je ode mě rozhodnuto, ale bez mého vědomí. A to už na tom zůstalo.
Mm-hmm. Vy jste doma, když jste z učitelské rodiny, maminka i tatínek, že? Byli učitelé, tak vy jste doma měli klavír, předpokládám? Ano. Nebo jste chodil cvičit do té Sokolovny?
Ne, to už potom byl náš klavír. Ano, dědeček mi ho vdal, protože se stěhoval a neměl to kam dát v malém bytě, tak jsi mi přivezl klavír.
Tak to bylo štěstí velké.
Ano, a to byla báječná hračka. Já jsem hrál vysloveně jenom na bílých klávesách. Těch černých jsem se jaksi bál a kromě toho se z nich smekal prst. A to je zvláštní, dneska se tomu divím, že právě tím, že jsem hrál pouze na těch bílých klávesách, jsem bezvděčně vlastně se jaksi zabydlel v takové té tónině, která je přízračná pro slezské písně.
Mm-hmm. A v tom vašem domku tady byl jeden klavír a potom tam byly i dva?
Ne, to ne.
Posléze? Už nikdy?
Ne, ne, to ještě jsem teďka ve Svinově.
Ano.
O kus dál k Ostravě.
Uh-huh. A potom jste se stěhovali tedy z Poruby, jste se stěhovali kam?
Do Prahy. Z Poruby do Svinova.
Do Svinova.
A ze Svinova potom za hrozných okolností, to bylo v 38. roce, před záborem těch studeťáků do Prahy. Ale předtím, to už jsem měl takový jeden, takový, řekl bych, Sternenstunde, jak by to řekl Zweig. A sice jsem zažil koncert ze svých skladeb v Olomouci. Tam byla škola zvaná Žerotínská a paní Zapletalová, to byla kantorka, se nějak domákla těch mých věcí, těch tištěných, něco se taky vypůjčilo ode mě a najednou jsem byl pozvaný na autorský večer. A to jsem byl v Sekundě v Ostravě na gymnáziu. A to nemáte představu, co tam byla za kázeň. Takže můj profesor, třídní, když jsem prosil, aby mě pustil na den do Olomouce, že tam mám koncert ze svých skladeb a že mám tam taky hrát, tak on zvážnil a řekl, tak tohle to musí vyřídit pan ředitel. Z toho šla hrůza. Ještě ke všemu se jmenoval Šílený. A teďka jsme chvíli stáli roztřesení, i on, i ten profesor se třásl.
Ten byl celý šílený,
než jsme zaklepali a vstoupili jsme a ten hrozivý muž stanul a já jsem začal tím, že jsem rozbalil ten plakát. Tam velkým písmeny stály autorský večer Jiří Hurníka. A měl jsem dojem, že ho to nějak bude zajímat. A on stal a ukázal prstem. Takhle začali všichni do tři. To je ten počátek. Nic takového. První je škola, pak je všecko ostatní. Mm-hmm. No ale potom zlíhnul.
Bral to jako zábavu.
Mm-hmm. No ale potom tedy to povolil, ale přikázal panu profesorovi, Šicklerovi se jmenoval, aby mě, až se vrátím, aby mě vyzkoušel z toho, co se ten den učilo. No, a tak jsem zažil první autorský večer. No, já jsem tam trošku proklímal, to bylo pozdě večer, já jsem byl kolik 11 let, no tak jsem tam tak spíš dřímal na tom koncertě.
Ta Slezská řeč je taková krátká, velmi výstižná, taková úderná, no a tak jsem si říkala, když píšete opery na vlastní libretto,
ano,
že jste vlastně s tou sleštinou, že to jste raz dva hotov.
No tak tamhle ano. Tamhle ano, to je věc úrovně a tam musí být spisovná, že jo. Mm-hmm. Ale tu sleštinu mám v sobě a zamiloval jsem si, ale pořád totiž vidím, co to znamená ten, ale nejenom pro mě. Já když slyším Janáčka, tak jsem rozpoznal, že to je naprostá podobnost se slezským dialektem. Tak co jsou jeho znaky? Krátké slabíky. Teď akcent na předposlední slabíce. Čili na tatiček, matička, a na Nový rok, na Štědrý den, a dokonce to mi táta říkal, že mu děti říkají, a Praha je všechše churaj. No. A tohle je Janáček, totiž krátké momenty, krátké melodie, pauzy po nich, to je slezská řeč, to jsou vystřely. To je kulometná palba a mezi slovy pauzy, jako kdyby tam zrála další věta. A ta bude stručná a krátká, úderná. To jsou vlastně slovní ražby. A to je řeč slezská, která naprosto přešla Janáčkem do hudby.
Chytnete se někdy za jazyk, jak říkávala moje babička, právě v té slezské řeči?
No tak to jsme se s Žítkem ustavičně zkoumali, jestli nezapomněli. Já přijdu k němu a povídám, tak co říkáš, má se psát plakát s tvrdým l nebo mladým, měkkým l? Což je těžko rozhodnout, protože ti se za ní tehdy to nikdy plakát nevyslovili. My víme, že ženské byly, že já byl si vylí, tam se v nikdo neplete. No. Ale potom, jaké se má psát to l tvrdé či měkké, třeba koleopterologie.
No. Paní Jano, vy jste neměla s tím nikdy problém? Porozuměte sleštině?
Ne, já jsem se do sleštiny zamilovala od prvopočátku, protože když jsme se, jednak mými nejbližšími kamarádi byli právě Ruda Bernatík a Gořula kamarád a s těma jsme zažili velké legrace na škole. A když jsme se s Iliou vzali, tak maminka jeho vypravovala různé příhody z toho Slezska a jedna mě učarovala. Měla paní, která jí pomáhala s úklidem a babička jí něco vysvětlovala, chtěla, aby něco udělala a pak se jí zeptala, jestli jako všechno pochopila a ona jí na to řekla, rozumím tomu dokonale, ale nyní mi to zcela jasné.
To jsem si taky uvědomila, když jsem nastoupila si v 79. roce tady do rozhlasu, tak jsem něco stříhala a teď šla paní uklizečka a teď jsem slyšela něco, čemu já jsem vůbec nerozuměla, ačkoliv jsem se narodila v Ostravě. Ona šla s tím hadrem, s tím kýblem a volala, ště, že to je ště! Já jsem si říkala, prosím, ještě, že tu ještě, jako jste tady ještě.
Ano.
Tak potom mě kolegové vlastně pravili, jak je třeba porozumět té naší rodné slezské řeči tady, a dali mi takovou hádanku. Říkali, jestli pak víš, jaká je vůbec nejkratší holá věta, která je vlastně v ostravštině a na nejméně písmen, když bychom to vzali jako češtinu.
Ano.
Un i. On jí.
Ano.
A jaká je nejkratší, na nejmenší počet písmen věta rozvitá? Le, un i. Hle, on jí.
On jí, ano, a správně.
Tak proto jsem si říkala, ano, že když byste napsal libreto právě v té slezštině, že byste to opravdu...
Ano, no, tak pokud jsem slyšel Mariku, tu kantátu, tak ta je na slezské texty. A to jsem se dočkal naprosto ideální provedení jenom v Ostravě. Tady to znali, tady se nepletou mezi lo a lo.
Tady to bylo takové samozřejmé. Ano. Tak já bych si teď dovolila vám pustit vlastně také vaši rodinu. Toto je pořad Apetit, o vašich chutích života. Tak Vašek Bělohlavý říkal, tak snad oba dva Hurníkovi snesou z toho populáru bratry Ebeny, tak Marka. A vybrá takovou velmi hezkou, takovou něžnou, je i na klavír a jmenuje se ta písnička Až se zeptá ráno.
Zeptá ráno, co jsem dělal v noci, proč jsem nevyspalý. Řeknu, že ti sukně klouzala po bocích a tak jsme si hráli. Poledne, co jsem dělal ráno, když se zvedly mraky. Zeptal jsem se, ty spíš, ty si řekla ano, a tak jsem spal taky. Řeknu, že jsi spala ještě pořád vedle mne, a tak jsem tě choval. Až se zeptá ráno, co jsem dělal v noci, případně zašera. Řeknu, že ti sukně klouzala po bocích, prostě jako včera.
Máte naladěn, přátelé, Apetit, dnes o chutích života paní Jany Hurníkové a pana Ilji Hurníka. Vy jste pravil, pane Iljo, když jsme teď poslouchali Marka Ebena, Až se zeptá ráno, byl tam i ten klavír váš milovaný. Ten Marek, která nemá ze Slezska vůbec nic, on by měl mít po mamince, ne?
No, mohl by mít, ale jaksi nemá.
Jak je to možné?
Jo, to jsou věci, Bůh ví, to je gen nějaký. Přičem ovšem gen by znamená si pravě dědičnost. Že?
A David nebo Krištof?
Nikdo z nich.
Nikdo z nich.
Ne. To jsou už úplně v jiném prostředí, ale výborní všichni, prosím vás, to my si dobře rozumíme, moc dobře.
To je dobře. Buďte tak hodný, abychom trošku také zprostředkovali ten pohled do zákulisí, co se děje ve vašem srdci a ve vaší hlavě před takovou světovou premiérou, jaká vás dneska čeká. Vy už to prostě napíšete. A teď už s tím nemůžete dvakrát nic dělat. Ano. Už je to je.
to je právě ta útěcha. Teď už to nepokazím, ale taky neslepším. No, já jsem se dal do té skladby v době, kdy naprosto ve mně převládl spisovatel. To byla třeba taková etapa, začaly vycházet, kromě těch knížek, které už jsou venku dávno, taková série notýsků, to jsou notýsky, to jsou takové drobné sbírky těch povídek, kterým se odborně říká short story. Mm-hmm. To je takový typ povídek, řekněme úderný, krátký, zhuštěný. No a ono, mě to začalo poutat, zvlášť když se to vydalo a pan ten Tomáš, pan redaktor, povídá to, tak první ten notýsek jsme nazvali zelený, ale jsou ještě jiné barvy. Tak podívejme se zase na nějaké další povídky, aby byl z toho další notýsek a byl modrý. Mm-hmm. A po modrém přišel růžový, potom fialový, potom měl být červený, ale to jsem nechtěl, protože od červené stačí krok a jste v rudé. Ale potom Grieger, ten znalec, astronom, ten říká, tak to nazví infračervený. A to už bude něco jiného. Tak vyšel pátý infračervený a teď je na řadě a v říjnu se bude křtít šestý a to bude... Tyrkisový. No a teď do té spousty těch povídek už jsem si řekl, pro Boha je na čase zase překolejit. No tak jsem se dal na muziky a napadlo mi tohleto.
To se čili jmenuje to Leporello pro komorní orchestr.
Ano, a takhle to asi mám představu. Starý pán přijde na chalupu, na půdu, tam je strašného harampádí a mezi nimi stará napůl potrhaná knížka, obrázková knížka pro děti, Leporello. A ten pán tak listuje a teď se v něm mísí sentimentalita a dojetí, ale taky lítost, jak dávno už to je, co žil v nevinnosti. No tak jsem udělal skladby, ve kterých se tyhle ty momenty střídají a jdou pěkně takhle za sebou. No a kromě toho jsem si tam dovolil takové novosti trošku, nevyzkoušené. Tak například tam figuruje metronom, jako solista. Ten metronom to je takový nábytek v každém klavírním bytě, že jo? To je takový strážce našeho tempa a našeho rytmu. No ale já jsem ho povýšil na instrument a on tam prostě hraje svoje solo.
A kde je? Vpředu někde před těmi muzikanty?
V orchestru. To oslabuje, to má na starosti ten pán ubících nástrojů, tam to patří, ten to pouští tam, že jo. No, tak takové lekumšty jsem si tam dal, no a teď jsem trnul, co z toho bude. No ale naštěstí se to dostalo do rukou tak skvělého orchestru zdejšího.
Janáčkův komorní orchestr.
A znamenitého dirigenta, pana Cendra, že jsem byl z toho velice potěšený, jak jsem to dneska slyšel, a těším se na ten koncert.
Takže dneska už jste jakousi předpremiéru,
už jsme to skoro
tu generálku jste
je hotové,
skoro...
ano.
No a co se ve vás dělo teda? Bylo to rozechvění, když jste sedli?
Samozřejmě...
V které řadě jste seděli v tom sále?
Ano, tak víte, taková úplná jistota, to nebude nikdy, protože už, že se to i autorolvi líbí, tak to je podezřelé.
A manželce ještě.
A manželce se to líbilo, tak tam přece na to musí něco být, ne? Tak se těším, že se to, že si lidé aspoň, no, doufám, že nudit se nebudou.
Myslím, no tak paní Jano, vy jistě tohleto Leporello znáte ze předu dozadu, ze zadu dopředu, no ale v takovémto provedení
no,
potom?
Ale to neznala jsem to vůbec, protože to je premiéra, takže jsem to taky slyšela poprvé vlastně včera na zkoušce a dneska na generálce. A líbilo se mi to moc.
Bylo to skutečně
Je to tak, jak to manžel říká.
Čili to opravdu vychází z těch notisků, z těch sešitů,
no,
že?
No, z toho, z ty dětské knížky jsou tam různý momenty, veselý, heroický, komický, moc hezké to je.
Já jsem si listovala také vašimi webovými stránkami a když jsme u těch notisků, tak... Musím si vzpomenout na to, že vždycky jsem se moc a moc pobavila právě vaším slovníčkem instrumentu. Jako třeba co vypíšete o těch houslích, nebo o anglickém rohu, nebo o hrudi pěvkyně, vy to, paní Jano, znáte jistě velmi dobře. Ano. Mohla bych vás poprosit o... Máte brýle sebou? Máte. Nezbytný čibuk samozřejmě a brýle taky. Tak je to v pořádku. Kdybyste byl tak laskav.
Housle. Housle ustálili svůj vzhled a už se nemíní měnit. To je to jediné, co je na nich neženského. Jinak jsou to ženy se vším všudy. Mají kadeřavou hlavu, štíhlý krk, jenž si přeje být hlazen, úzké boky, ve společnosti orchestru hlavní slovo a potřebu, aby za ně někdo umíral. Aspoň ty ovce, jež musí obětovat střeva na jejich struny. Jejich milenci smyčce jsou také na umření. Vědouce, že bez houslí jsou ztraceni. Držou jim, držou se na ně, až se z nich práší, až sebou láskou pelichají. Jsou ztraceni, ale slouží jim. Až pozdě v noci, sami dojatí nad svou věrností, uléhají s houslemi do pouzdra v sladké představě, že je to společná rakev.
Pane Hurníku, v tom vašem Leporelu hraje tam také anglický roh?
Ano, anglický
hraje.
Roh.
Hraje? Buďte tak hodný.
Anglický roh. Jeho táta hrál na pastýřskou pišťalu kravám na pastvě, ale syn dělá ze sebe anglického lorda. Proto v orchestru většinou obsažně mlčí. Tím ovšem zaostal v technice. Dostane-li solo, tedy jen pomalou, tesklivou melodii. Proč tak pořád truchlíte? Zeptala se účastná flétna. Ach, přátelé, zalkal, jak by bylo vám, kdyby vám sebrali kolonie?
Paní Jano, jak vám bylo, když jste se poprvé začetla do toho slovníčku instrumentu?
No, vtipné, bylo mi dobře. No.
Ale počkat, ty máš na těch povídkách velice silnou účast, jen se přiznej.
No, tak, no prozraďte.
Teď jsi mě překvapil, no, ale to se netýká hudby. Já jsem se...
Literatury.
Literatury, no tak, aby... Protože dneska nakladatelé už nejenže nechtějí rukopis, ale nechtějí samozřejmě ani strojopis, musíte jim to buď na disketě to bývalo, nebo rovnou poslat počítačem, tak mě nezbývalo, než se na ten počítač začít učit. A jako samouk jsem to dokázala. Netvrdím, že umím toho mnoho, ale už si mám rady se všim. Takže teď, když jsem si pořídila další notebook a dali mi tam Windows 7 a všichni se těšili, jak tam budu, tak jsem se s tím seznámila docela dobře. Takže všechny manželovy povídky přepisuji do toho počítače a on vždycky čeká, ukládám, co na to řeknu. Tak jestli mu to pochválím, nebo tam něco najdu, co by se mohlo.
Totiž psát povídky, to je takové, to je lov, to není práce, to je lov. Protože já vyřeším nějaký námět, pokud mi napadne, na dvou, třech stránkách. A teď, abych lovil další. A teď to porovnávám třeba s romanopiscem. Ten si určí děj, ten tím postrčí a on jede sám. A on ho sleduje vlastně teprve krok zpět. No a než se nedá, tak má 500 stránek, že jo. No a teď já
když
musím...
Když ta povídka musí být pokaždé.
No samozřejmě, ale já jich musím napsat, jestliže takových, v takovém knížce jich je 40 přibližně, v každém tom notýsku, tak jich musí napsat 60, 70 i víc, aby bylo z čeho vyhazovat. No a k tomu mi pomáhá žena, tak to je můj první kritik.
Paní Jano, vy zároveň tím pádem zůstáváte v té muzice, i když nehrajete, no. A ještě se navíc bavíte.
Navíc se bavím, ale napsat povídku bych neuměla, bohužel, ačkoliv už jsem jich nejmín 300 obsala, tak to s tím to končí.
Tak já bych teď ráda, abychom si zahráli A co kdyby to bylo zrovna Janáček, ano, o kterém jste hovořil právě dnes, po zarostlém chodníčku, měla by to být ta druhá verze. Tak to byl Leoš Janáček v podání jednoho z mých dnešních hostů, tedy pana Ilji Hurníka. Paní Jano, vy jste tuhle tu skladbu také nahrála?
Ne. Já jsem moc z toho solového nenahrála, protože když jsme se s manželem vzali, tak samozřejmě člověk musí, oba jsme nemohli hrát, to by sousedé asi nevydrželi, a řekla jsem si, že on si zasluhuje, aby mu člověk věnoval péči větší, než já potřebuju se uplatnit jako solista. Takže jsem se dala na komorní hru a hrála jsem skoro 20 let s housistou Ivanem Strausem, s kterým jsme projeli kus světa. Taky jsem, doufám, mu dopomohla k vítězství Pražského jara a u toho jsem zůstala. No a potom, když jsem měla tu možnost hrát s manželem, tak jsme se dali na čtyruční hru, provedli jsme mnoho jeho skladeb, a takže ta solová hra šla trochu stranou, ale já toho nelituji. Jako, bylo to v pořádku. Naopak by to
nešlo. A doma
si
zahrajete občas ještě? Čtyřručně?
Ne, to vůbec ne. Manžel má trochu potíže s rukou a já nevím, jako, jak se říká, že člověk jako vyhasne trošku, tak té muziky bylo tolik, že jsem, chodím zpívat, hraju na varhany, ale klavíru se vyhýbám obloukem. Prostě už nemůžu, protože pokud byste to chtěla dělat, tak to musíte dělat dokonale a najednou zjistíte, to už nejde a toho se chci ušetřit.
No a takový ta otázka, jak se zahraju občas pro svoje potěšení. No, že nezahraju. Protože když tam sednu a přijde mě to na chuť něco si hrát, no tak začnu hrát a ono mi tam něco kyčne.
Tak si radši napíšete něco
ne,
pro své potěšení.
Ne, ale začnu to
a
cvičit. A je to, už koní podniček je pryč a je to zase práce.
Pane Hurníku, prosím vás pěkně, když jste tím hrdým Slezanem, což jste mnohonásobně a několikrát opravdu už dokázala, tak která vaše díla o tom vydávají svědectví? Co se týká knížek, tak je to
No tak to je celá řada. Tak to je Marika, že jo, Ondráš.
Ano, balet potom, Ondráš.
Ano, potom...
Kantáta Marika.
Ano, kantáta Marika. Potom samozřejmě spousty písniček dětských, buď úprav, mm-hmm. anebo si to beru z toho, z těch textů.
No a taky knížka,
a
dětství.
Knížka, dětství ve Slezsku. No a v těch povídkách je plno toho. Ale když jsme u toho, já se přitom taky zlobím. Přitom pojmu Slezsko. Protože to je takhle. Za totality se vedla mapou přes Moravu čára. To, co bylo pod ní, to byla jižní Morava a to nad ní severní Morava. A pojem Slezsko zmizel.
Mm-hmm.
Nedoučně, nemožně. Protože to je naprosté nepochopení. To Slezsko s Moravou nemá skoro vůbec co dělat. A nikdy k sobě nepatřili, ale nikdy nebyla, že by Morava pozřela Slezsko.
Ale vy jste tomu Slezsku zůstal věrný, ano. Takže ta správná odpověď je, na dnešní hádanku je balet Ondráš. Tak je to nejsprávnější. Tak. Paní Jana už vybrala z těch správných odpovědí, buďte tak laskav ještě vy.
Ano.
Čili od paní Jany je vybraná paní Růženka Zítková z Poruby. Ta získá knihu Benjamina Kurase Klestění zarostlého chodníčku a nebijanáček pro samouky. A vy, pane Iljo Hurníku, vyberte taky jednoho, ano. Či jednu.
Ryšavá Blanka, přesně, ano. Blanka Ryšavá.
Ano.
Bohumín Vrbice.
Ano. Tak ta získává, gratulujeme, paní Blanko, za vaši správnou odpověď, získáváte CDčko recitálu paní Evy Dřízkové Jirušové. Já vám moc krát děkuji za to, že jste přijali pozvání do dnešního Apetitu.
Dovolíte mi malou větu jenom. Můj muž tak miluje to Slezsko a tak ho rozčiluje ta severní Morava, že já trnu, kdy to zazní zase z nějakých médií. Takže už jsem na tom tak špatně, že když slyším severní Čechy, tak to se mnou trhne.
Ne, jste tady správně v Ostravě a pořád zůstává vaše rodiště Poruba Slezskem.
Tak
je to úplně správně. Tak vám moc krát děkuji za to, že jste přijali pozvání. Držím palce, ať si nejenom vy dva, ale veškeré obecenstvo, které bude dnes večer přítomno v Domě kultury města Ostravy, vychutná světovou premiéru vašeho Leporela pro komorní orchestr. Přeji hodně zdraví, hodně lásky.
Děkuji.
A všechno dobré.
Moc vám děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.